นี่คือรายการศิลปินไทยโดยอังกฤษอัจฉริยะโสภณและผมทรงกลดบางวิขัน
นี่เป็นรายการพิเศษที่ The Cloud ทำขึ้นมาเพื่อเล่าถึงชีวิตของศิลปินไทย10ท่านในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อน
ศิลปินน่ะสร้างขอบเขตสวนยางพาราเนี่ย108ต้นเพื่อวางงาน3ชิ้นส่วนที่1เนี่ยชื่อผลงานว่ามีเหมือนไม่มีเป็นรูปทรงภายในของเจดีย์ที่ทำด้วยแผ่นเหล็กประกอบขึ้นชิ้นที่2เนี่ยเป็นลักษณะคล้ายเจดีย์ซึ่งเป็นดินแต่เมื่อเดินเข้าไปภายในแล้วจะประดับด้วยกระจกส่วนงานชิ้นที่3เนี่ยชื่องานว่าว่างจากทุกสรรพสิ่งชิ้นที่3เนี่ยมันเปลี่ยนรูปลักษณ์มันได้ด้วยเนื่องจากสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนคำว่าว่างจากทุกสรรพสิ่งเนี่ยจริงๆเป็นอุปมาถึงสิ่งที่มันมีอยู่แต่เหมือนมันไม่มีนั่นแหละหรือมันเป็นภาพลวงตาส่วนที่4เราได้ยินเสียงอยู่ก็คือเป็นกระดิ่งลมที่ทำจากทองเหลืองศิลปินน่ะสร้างขอบเขตเพื่อให้ผู้ชมได้เข้ามามีประสบการณ์กับความเงียบความเงียบนี้ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยความเงียบคือไม่ยึดติดกับเสียงนี่คือความพิเศษของการชมงานประเภทที่เรียกว่าศิลปะจัดวางเฉพาะพื้นที่เราต้องเดินทางและใช้ประสาทสัมผัสของเราเนี่ยในการรับรู้งานแล้วเราใช้เวลาแลกกับประสบการณ์อันนี้ผมคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญ
สวัสดีครับนี่คือรายการศิลปินไทยโดยอังกฤษอัจฉริยะโสภณและผมทรงกลดบางยี่ขันนะครับเทปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับศิลปินไทยอีกท่านหนึ่งซึ่งมีพื้นเพเป็นแลนด์สเคปอาร์คิเทคหรือว่าภูมิสถาปนิกนะฮะแล้วก็ทำงานศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คืออาจารย์บีนสนิทัตประดิษฐ์ทัศนีครับผมสวัสดีครับพี่อั๋นครับ
สวัสดีครับ
วันนี้เราจะคุยกับอาจารย์บีนเรื่องของอาจารย์บีนนะฮะและเราคุยกันที่ไหนครับ
ตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายครับ
ครับผมซึ่งเป็นที่ตั้งของงานของอาจารย์บีนในงานแถลงวิจัยครั้งนี้นะฮะทำไมพี่อั๋นถึงคิดว่าเอ๊ะเราควรจะรู้จักอาจารย์บีนครับอาจารย์บีนน่าสนใจยังไงครับ
ถ้าเราพูดถึงคำว่าพุทธศิลป์ใช่ไหมฮะเราก็จะคุ้นเคยอยู่แล้วว่าเป็นงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคําสอนในพุทธศาสนา
ครับ
ของอาจารย์บีนเนี่ยสําหรับผมเนี่ยก็คืองานพุทธศิลป์ร่วมสมัย
ครับ
นะครับอยากให้ได้รู้จักผลงานของอาจารย์บีนว่างานในที่ได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญาความคิดทางพุทธศาสนาเนี่ยสามารถสร้างสรรค์งานได้หลากหลายรูปแบบ
คือปกติแล้วเนี่ยพอพูดถึงงานพุทธศิลป์เนี่ยจะนึกถึงงานเพ้นเป็นงานพระ
พุทธประวัติ
หรือปั้นพระหรืออะไรทำนองนั้นงานอาจารย์บีนเป็นแบบนั้นไหมฮะ
ไม่เลยไม่เลยแต่ถ้าเราดูกันให้ดีๆเนี่ยจะมีหลายๆอย่างที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพุทธศาสนาศาสนสถานแล้วก็ความเชื่อในเชิงปรัชญานะครับ
ครับผมอ่ะทีนี้อาจารย์บีนเป็นใครครับผม
อาจารย์บีนเนี่ยเป็นชาวกรุงเทพโดยกำเนิดนะครับบ้านอยู่แถวลาดพร้าวเนี่ยเป็นเด็กลาดพร้าวแล้วก็โตแล้วก็เรียนอยู่ที่กรุงเทพมาโดยตลอดนะฮะมีชีวิตที่ค่อนข้างเรียบง่ายเป็นเด็กเรียนคนหนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็ถามอาจารย์บีนว่าเอ๊ะอาจารย์บีนไปสนใจเรื่องธรรมชาติเรื่องอะไรได้ยังไงในเมื่อเป็นเด็กลาดพร้าวใช่มั้ยฮะไม่น่าจะค่อยมีธรรมชาติให้ลื่นลมเท่าไหร่อาจารย์บีนเล่าให้ฟังว่าคุณตาเนี่ยเป็นคนอ่างทองแล้วก็ทุกๆวันหยุดเนี่ยคุณแม่จะพาไปเยี่ยมคุณตา
ครับ
ซึ่งเป็นที่หรือว่าเป็นวันที่อาจารย์บีนเค้ารอคอยที่จะได้เห็นทุ่งนาจะได้เข้าไปในสวนในป่า
ครับ
นะครับแล้วก็ยังมีคุณลุงอีกคนนึงเป็นนักปลูกป่าซึ่งอาจารย์บีนเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากคุณลุงท่านเนี้ยเป็นลุงแท้ๆของอาจารย์บีนนะฮะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังปลูกป่าอยู่นะฮะเป็นนักธรรมชาตินักปลูกป่านะครับความสนใจในธรรมชาติเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าโตในเมืองก็ได้นะฮะและเวลาเข้าไปในที่เป็นธรรมชาติทุ่งนาหรือว่าป่าเขาเนี่ยมีความรู้สึกสบายใจความรู้สึกแบบเนี้ยอยู่กับอาจารย์บีนตั้งแต่เด็ก
ครับ
ฮะก็เลยปลูกฝังความรักธรรมชาติมาตั้งแต่เด็ก
พออาจารย์บีนเข้าคณะสถาปัตย์ไปก็เลยเลือกเป็นภูมิสถาปัตย์ป่ะฮะ
ก็ด้วยฮะด้วยความสนใจต้นไม้สนใจธรรมชาติฮะอาจารย์บีนเรียนที่สถาปัตย์จุฬานะครับภูมิสถาปนิกนะครับพอเรียนจบเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปทํางานที่ประเทศสิงคโปร
์
ในยุคนั้นเนี่ยก็มีภูมิสถาปนิกไทยเนี่ยไปทํางานกันที่สิงคโปร์กันเยอะนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นน่าจะประมาณ5ปีหลังจากนั้นเนี่ยเจ้านายเค้านะฮะที่สิงคโปร์เนี่ยก็เห็นว่าเด็กคนเนี้ยมีความสนใจศิลปะแล้วก็มีความสามารถในทางศิลปะสูงเลยแนะนําให้ไปเรียนต่อทางด้านศิลปะ
โอ้ฉีกแนวเลยนะฮะ
ฉีกแนวก็คืออาจารย์บีนก็สมัครไปเรียนที่เชลซีอาร์ตคอลเลจนะฮะซ
ึ่
งในเรียนทางวิชวลอาร์ตเลยที่ประเทศอังกฤษน
ะ
ครับหลังจากนั้นพอเรียนที่อังกฤษกลับมาเมืองไทยนะฮะก็มาก่อตั้งสนิทัสสตูดิโอซึ่งเป็นสตูดิโอออกแบบทางด้านภูมิสถาปัตย์และเป็นสตูดิโอศิลปะด้วย
ครับผม
ก็เริ่มทํางานศิลปะตั้งแต่นั้นมาควบคู่กับงานทางด้านสถาปัตยกรรม
โอ้น่าสนใจมากที่แกทำงาน2ด้านไปพร้อมๆกันนะฮะ
ใช่ฮะ
งานคุณพิสถาปนี่คือการทำแลนด์สเคปทำสวนทั้งหลายแหล่แล้วงานศิลปะของอาจารย์บีนแกทำอะไรครับ
งานที่เริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยแกสนใจรูปทรงของความเชื่อคืออาจารย์บีนเขาไปมองเจดีย์มองพระปรางมองอะไรต่างๆเนี่ยเขาสนใจว่าเจดีย์พระปรางต่างๆที่คนชาวพุทธเคารพนับถือเนี่ยภายในเป็นยังไงเราได้แต่จินตนาการเขาก็เลยสนใจพื้นที่ที่อยู่ภายในสถาปัตยกรรมในทางศาสนา
ครับ
อันนั้นคือจุดเริ่มต้น
แล้วพออาจารย์บินบอกว่าสนใจด้านในแล้วงานศิลปะที่ออกมาเป็นยังไงครับ
คือในช่วงแรกๆก็ทําชิ้นเล็กๆก่อน
ครับ
อิเลเมนต์ต่างๆเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในงานศิลปะของอาจารย์บินเนี่ยส่วนใหญ่ก็ได้มาจากวัดในประเทศไทยนี่แหละที่แกไปเที่ยวไปเดินเที่ยวนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เป็นสถาปนิกด้วยนะฮะก็นํามาสร้างสรรค์ใหม
่
นะครับ
พออาจารย์บินสนใจลักษณะของรูปทรงของเจดีย์แล้วอาจารย์บีนสร้างเจดีย์ขึ้นมาเหรอฮะ
ก็ไม่เชิงเป็นเจดีย์ฮะแกจะใช้ชื่อว่าเป็นพื้นที่อย่างเช่นเราพูดถึงงานชิ้นนี้นะฮะที่อยู่ที่ Thailand Biennale เนี่ยชื่องานว่าสวนแห่งความเงียบคือมันไม่ได้เป็นแค่ตัวสิ่งที่แกสร้างขึ้นเท่านั้นแต่มันเกี่ยวข้องกับพื้นที่ตรงนี้ด้วยซึ่งตรงเนี้ยก็คือสวนยางพาราที่อยู่ในไร่ชนตะวัน
ครับ
ก็ด้วยความเป็นสวนยางพาราแล้วแกก็สนใจความเงีย
บ
นะครับเพราะว่าความเงียบเนี่ยช่วยให้เราได้ไข้ครวญนะฮะก็มันน่าจะเป็นความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่แกสนใจเป็นพิเศษก็คือการปฏิบัติธรรมะแล้วก็การไข้ครวญหรือคุ้นคิดเกี่ยวกับตัวเราเองการมีสติอยู่ในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยฮะ
ถ้าย้อนขอพักเรื่องงานนี้ไปสักนิดนึงนะฮะย้อนกลับไปสักหน่อยงานก่อนๆของอาจารย์บีเองก็เป็นว่าเอารูปทรงของเจดีย์เนี่ยแต่ว่าทําจากน้ําแข็งบ้างอะไรบ้างอาจารย์ต้องการสื่ออะไรอ่ะครับ
คือแรงบันดาลใจหลักๆเนี่ยมาจากปรัชญาในพุทธศาสนา
ครับ
โดยเฉพาะเรื่องความไม่แน่นอนนะครับการที่แกหล่อพระปรางนะเป็นสเปซภายในของพระปรางแล้วกันสเปซภายในของเจดีย์ตามจินตนาการฮะด้วยน้ําแข็ง
ที
่ปล่อยให้น้ําแข็งละลายไปเนี่ยเหลือแต่ฝุ่นเนี่ยมันกําลังพูดถึงความหมายของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในทางพุทธศาสนานะครับสิ่งที่เราเห็นว่ามันมีอยู
่
แต่มันในอีกไม่กี่นาทีต่อมามันอาจจะไม่มีอยู่ความเปลี่ยนแปลงอันนี้มันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาแต่ศิลปินเนี่ยเร่งกระบวนการหรือทําให้เราเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมและทําความเข้าใจกับสิ่งนี้ได้ง่ายขึ้นเวลาเราพูดถึงความไม่แน่นอนในชีวิตเนี่ยบางทีมันฟังดูนามธรรมเกินไปนะฮะแต่การที่อยู่ในรูปแบบของงานศิลปะเนี่ยทําให้เราเข้าใจมันหรือแบบมีตัวอย่างเกี่ยวกับมันงานศิลปะมันทําหน้าที่แบบนี้ฮะมันไม่ได้แสดงให้เรากระแทกเราแบบให้เรารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนะฮะแต่มันจะค่อยๆเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าศิลปะตัวมันเองเนี่ยศิลปินเขาเหมือนกับชี้ทางให้เห็นว่าตัวมันเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไง
แปลว่างานชุดก่อนเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูงานอาจารย์บีที่แกลเลอรี่เนี่ยเราจะเห็นพับปลาที่เป็นน้ําแข็งค่อยๆละลาย
ใช่ชิ้นนั้นเนี่ยงานจริงๆเนี่ยต้องหล่อขึ้นมาหล่อน้ําแข็งขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้มันละลายแต่ปัจจุบันเนี่ยงานชิ้นนั้นน่ะอยู่ในการสะสมของกระทรวงวัฒนธรร
ม
นะฮะเป็นสมบัติชาติไปละ
ครับ
ก็ซีรีส์นั้นเป็นซีรีส์พระปรางเล็กๆแล้วมีชิ้นนึงที่ทําจากหนังสือธรรมะด้วยก็คือหนังสือปรัชญาแกก็ตัดพื้นที่ว่างภายในหนังสือเป็นรูปทรงของเขาใช้ว่ารูปทรงของความศรัทธาซึ่งปกติความศรัทธาเป็นนามธรรมใช่มั้ยฮะ
เราน
ึกรูปทรงไม่ออกแต่คนไทยหรือชาวพุทธเนี่ยก็สร้างรูปทรงของความศรัทธาขึ้นเป็นรูปทรงของเจดีย์
ฉะนั้นก็เหมือนอาจารย์บีเล่นกับทรงของเจดีย์มาค่อนข้างเยอะในที่ผ่านมา
ใช่ตลอด10ปีเลยฮะคือเริ่มต้นเนี่ยสนใจคําว่าเขามอทมอนี่แปลว่าภูเขาเป็นภาษาเขมรนะฮะแล้วก็เขามอคือการจําลองธรรมชาติเข้ามาไว้ในวัดเพื่อให้คนเนี่ยได้เห็นรูปลักษณ์ของธรรมชาติเป็นลักษณะการจัดสวนประเภทหนึ่งนะฮะอาจารย์บีเขาก็สร้างเขามอในลักษณะที่เป็นเขามอร่วมสมัยขึ้นโดยทําเป็นลูกบาศก์แล้วก็ติดกระจกว่าวอันเนี้ยมีงานอยู่ที่จุฬามีงานอยู่ที่หลายที่ที่เคยจัดแสดงนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงงานที่ไทยไลน์มินาเล่นี้ด้วย
สมเป็นภูมิสถาปนิกนะฮะ
ใช
่ทีนี้แล้วงานอาจารย์บีเนี่ยโดดเด่นในวงการศิลปะไทยยังไงครับ
ผมคิดว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี้ยงานอาจารย์บีโดดเด่นมากนะแสดงงานถี่มากนะครับแล้วก็ตั้งแต่งานบางกอกอาร์ตบีนาเล่นะฮะที่แสดงที่วัดอรุณนะฮะจนมาถึงงานที่สวนเบญจกิตินะครับมาถึงงานที่โนเบิลเพลย์แล้วก็มาถึงไทยแลนด์เบนเนเล่
ครับ
ผมคิดว่าหาได้ยากและมีน้อยคนมากที่ศิลปินไทยทํางานที่มีสเกลใหญ่นะฮะมีการจัดการที่อย่างดีมากนะครับแล้วก็ให้เราเห็นถึงความปราณีตในการเลือกวัสดุแล้วก็เลือกพื้นที่ในการจัดแสดง
ฮะ ด้วยความแรงของอาจารย์บีนนะฮะที่มาแรงเหลือเกินแล้วก็สไตล์ที่ไม่ซ้ำใครงานแถลงบิเตเล่ปีนี้ก็เลยเชิญอาจารย์บีนมาร่วมด้วย
ครับ
นะฮะให้โจทย์อาจารย์ว่ายังไงครับ
จริงๆเรามีธีมของบิเตเล่ว่าเปิดโลกนะครับเราสนใจเรื่องประวัติศาสตร์สนใจเรื่องชาติพันธุ
์
สนใจเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ในเชียงรายนะครับแล้วก็ส่วนของงานอาจารย์บีนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วในฐานะคิวเรเตอร์เนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่างานอาจารย์บีนเนี่ยสนใจเรื่องปรัชญาพุทธศาสนาและเป็นลักษณะที่เป็นพุทธศิลป์ร่วมสมัยซึ่งที่เชียงรายก็มีชื่อเสียงว่าเป็นจังหวัดที่มีงานพุทธศิลป์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนะฮะอาจารย์ใหญ่ๆหลายๆท่านนะฮะแล้วเราคุ้นเคยว่างานพุทธศิลป์เนี่ยจะเป็นงานที่เป็นจิตรกรรมประติมากรรมเราก็เลยจงใจเลยฮะว่าอยากจะให้อาจารย์บีเนี่ยมาทํางานที่เป็นลักษณะงานติดตั้งถาวรที่เป็นพุทธศิลป
์แบ
บร่วมสมัยนะครับแล้วก็ Thailand Biennale ครั้งเนี้ยมันก็เป็นครั้งแรกที่งานพุทธศิลป์แบบร่วมสมัยเนี่ยมาจัดแสดงร่วมกับพุทธศิลป์ของเชียงรายนะคือคล้ายว่ามาบุกถึงที่นะฮะถึงถิ่นของพุทธศิลป
์
นะครับก็อันนี้เป็นความตั้งใจ
ครับ
ความพิเศษก็คือเราพาจันบีเนี่ยมาลงพื้นที
่
เพื่อจะหาแรงบันดาลใจจากที่นี่เลย
ครับ
นะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนไม่ว่าจะไปดูเจดีหลวงที่เชียงแสนไปดูเจดีวัดป่าสักไปดูพิพิธภัณฑ์นะครับศิลปินเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจจากพิพิธภัณฑ์จากการลงพื้นที่จากวัตถุโบราณของเชียงราย
ขออนุญาตถามนิดนึงฮะปกติการทํางานกับศิลปินที่เราเชิญมาร่วมงานเนี่ยทุกคนที่มาเนี่ยก็จะต้องมาทัวร์เมืองเชียงรายก่อน
อันนี้คือความพิเศษของบิเนเล่คือมันมีความเป็นเค้าเรียกว่าศิลปะจัดวางเฉพาะพื้นที
่
มันไม่เหมือนกับเราไปแสดงงานในห้องสีขาวหรือในพิพิธภัณฑ์
ครับ
ศิลปะจัดวางเฉพาะพื้นที่ก็คือว่าเราให้ความหมายกับพื้นที่กับตัวงานงานนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยงานจริงๆอ่ะอาจจะไม่ใช่ตัววัตถุที่ศิลปินสร้างขึ้นแต่วัตถุที่ศิลปินสร้างขึ้นทํางานร่วมกับสวนยางพาราคืองานชิ้นเนี้ยจะไม่เป็นแบบนี
้
ถ้ามันอยู่ที่อื่นมันถูกสร้างขึ้นเพราะว่าศิลปินทราบแล้วว่าจะอยู่ในสวนยางพาราคือบริบทของพื้นที่มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่องานศิลปะที่เรียกว่างานจัดวางเฉพาะพื้นที่นะฮะ
1คือรู้พื้นที่2ก็คือพาไปทําความรู้จักเชียงราย
ใช่
แล้วทีนี้พาไปดูอะไรบ้างเนี่ยคิวเรเตอร์เลือกหรือศิลปินเลือกครับ
คิวเรเตอร์เลือกก็คือเราพาไปดูประวัติศาสตร์ของเรานี่แหละพิพิธภัณฑ์วัดเก่าเมืองโบราณนะฮะแล้วศิลปินสนใจอะไรเนี่ยเดี๋ยวเค้าหยิบจับเอาเองนะฮะ
แล้วพาอาจารย์บีนไปดูวัดทั้งหลายแหละแล
้
วอาจารย์บีนเลือกอะไรมาครับ
อาจารย์บีนสนใจเซรามิกชิ้นเล็กๆชิ้นนึงที่อยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
โอ้
เป็นซุ้มที่ไว้วางพระพุทธรูป
ครับ
แล้วก็อาจารย์บีนสนใจเจดีย์วัดเจดีย์หลวงซึ่งมีเป็นเจดีย์เก่าแก่700ปีนะฮะซึ่งมีหญ้าหรือต้นไม้ต้นเฟิร์นเนี่ยปกคลุ
ม
อย่างนี้เป็นต้นสนใจ
ที่เชียงแสนใช่มั้ยฮะ
ที่เชียงแสนเจดีย์วัดเจดีย์หลวงนะฮะแล้วก็สนใจกระดิ่งล
ม
ที่อยู่ที่วัดพระสิงห์สนใจการประดับกระจกที่อยู่ในวัดในเชียงรายนะครับสิ่งเหล่านี้ประกอบร่างกันขึ้นกลายมาเป็นข้อเสนอที่ศิลปินเสนอให้กับทีมงานของเบเนเล่ว่าอยากจะทํา
ในพื้นที่คือที่ไร่เชิญตะวันที่สวนยางพาราแห่งนี
้ใช่ฮะ
แล้วงานชิ้นนี้ชื่อว่างานอะไรครับ
งานชิ้นนี้ชื่อว่าสวนแห่งความเงียบ
ครับ
ประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกัน
ครับ
นะครับเป็น4ส่วนเนี้ยเรียกว่าเป็นงาน4ชิ้นประกอบกันนะครับส่วนที่1เนี่ยชื่อผลงานว่ามีเหมือนไม่
ม
ีนะครับเป็นรูปทรงภายในของเจดีย์ที่ทําด้วยแผ่นเหล็กประกอบขึ้น
ครับ
ชิ้นที่2เนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆเจดีย์นะครับซึ่งเป็นดินนะครับ
ครับผม
ชื่อว่าไม่มีเหมือนมีนะครับส่วนงานชิ้นที่3เนี่ยที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยชื่องานว่าว่างจากทุกสรรพสิ่ง
ครับผม
ส่วนที่4เราได้ยินเสียงอยู่ก็คือเป็นกระดิ่งลมที่ทําจากทองเหลืองนะครับเล็กๆจํานวนมากล้อมรอบพื้นที่สวนยางพาราจํานวน108ต้นก็คือศิลปินเลือกอาณาเขตของสวนยาง108ต้นตามจํานวนเสาสะดือเมืองเชียงรายที่มี108ต้นซึ่งสัมพันธ์กับคติจักรวาลวิทยาแบบโหราศาสตร์และก็จักรวาลวิทยาแบบพุทธศาสนานะฮะ108เลข108มงคล108ศิลปินน่ะสร้างขอบเขตสวนยางพาราเนี่ย108ต้นเพื่อวางงาน3ชิ้นมีเหมือนไม่มีไม่มีเหมือนมีและว่างจากทุกสรรพสิ่งเพื่อให้ผู้ชมได้เข้ามามีประสบการณ์กับความเงียบซึ่งความเงียบนี้ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยความเงียบคือไม่ยึดติดกับเสียง ความเงียบมันอยู่ที่เรานะฮะมันไม่ได้อยู่ที่เราไม่สามารถไปปิดสวิตช์ชัตดาวน์โลกนี้ให้เงียบไม่ใช่ฮะ
ครับ
แต่เรามีสมาธิอยู่กับตัวเองจดจ่ออยู่กับสิ่งตัวภายในของตัวเราเองเนี่ยเราจะโฟกัสแล้วเราก็จะเกิดความเงียบอันนี้คือสิ่งที่ศิลปินอยากให้มีประสบการณ
์ครับ
นะครับ
ถ้าเราคุยกันงานทีละชิ้นนะฮะชิ้นแรกมีเหมือนไม่
ม
ีที่เป็นโครงเหล็กนะเรามองไม่เห็นเป็นโครงเหล็กอะฮะ
ใช่
จริงๆแล้วงานไอเดียแรกมันจะไม่ใช่สิ่งนี
้ใ
ช่มั้ยฮะเป็นยังไงฮะ
คือไอเดียแรกศิลปินต้องการใช้แบบพิมพ์เหล็กสร้างขึ้นมาแล้วเพื่อจะทําดินอัดนะฮะแลมเพดเอิร์ธเนี่ยฮะขึ้นมาทับแล้วก็ถอดโครงเหล็กข้างในออกแต่เมื่อทําขึ้นมาแล้วเนี่ยศิลปินก็เห็นว่าโครงเหล็กเนี่ยมีพื้นผิวที่น่าสนใจมาก
ๆ
ก็คือมีการค่อยๆเป็นสนิ
ม
นะครับแล้วก็มันมีลักษณะแตกต่างจากงานอีก2ชิ้นคือวัสดุที่เป็นเหล็กโลหะ
ครับ
วัสดุชิ้นที่2งานที่ชื่อว่าไม่มีเหมือนมีเนี่ยดูภายนอกเป็นก้อนดิน
เ
หมือนโบราณสถาน
ครับ
แต่เมื่อเดินเข้าไปภายในแล้วจะประดับด้วยกระจก
ข้างในเข้าไปได้
เข้าไปได้ไม่มีเหมือนมีนะฮะซึ่งมันจะเป็นวัสดุที่แตกต่างกันระหว่างเหล็กแผ่นเหล็กขึ้นสนิมดินซึ่งเมื่อผ่านฤดูกาลไปแล้วจะมีต้นไม้อะไรงอกข
ึ้นตอนนี้ก็มีต้นไม้ขึ้นอยู่บ้างแล้วตรงชิ้นที่2เนี่ยคือคนสามารถเข้าไปแล้วก็ใช้เวลาข้างในมีกระจกมองสะท้อนข้างใน
ใช่ฮะคือก็แล้วแต่จะตีความเลยนะว่าการเข้าไปสู่ภายในแล้วเห็นตัวเองเนี่ยนี่ผมก็ใบ้ไปเยอะมากแล้วแทบจะไม่ต้องตีความอะไรก็แล้วกันก็คืออยากให้มีประสบการณ์มากกว่
าน
ะฮะวิธีดูงานชิ้นเนี่ยคําแนะนําจากคิวเรเตอร์นะ
ครับผม
ก็คืออย่าเพิ่งถ่ายรูปฮะผมอยากให้คุณมาในเวลาที่หลังงานชิ้นนี้จะอยู่ถาวรนะอยู่ไปตลอดก็คือไม่จําเป็นต้องมาช่วงเบรกเลยก็ได้อ่ะคือมาในช่วงเงียบๆในช่วงที่รู้สึกสงบสบายใจนะมาเดินดูงานอย่าเพิ่งถ่ายรูปนะฮะแล้วใช้ประสาทสัมผัสของเราเนี่ยในการรับรู้งานใช้ตาใช้หูใช้ประสาทสัมผัสความรู้สึกของเรานี่คือความพิเศษของการชมงานประเภทที่เรียกว่าศิลปะจัดวางเฉพาะพื้นที
่
เราต้องเดินทางนะ
ครับ
ศิลปะไม่ได้มาอยู่กับเราเราต้องเดินทางมาหาแล้วเราใช้เวลาแลกกับประสบการณ์อันเนี้ยผมคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญหลังจากเ
อ
นจอยกับประสบการณ์นี้แล้วรับรู้ประสบการณ์แบบนี้แล้วจะถ่ายรูปจะอะไรอันนี้ว่ากันทีหลังแต่อยากให้ใช้เวลาสำหรับงานของจันบีนนะฮะ
ต้องหักห้ามใจพอสมควรนะเพราะว่าชิ้นที่2ที่ว่ามันเนี้ยถือว่าเป็นชิ้นที่ขึ้นกล้องที่สุดในงานแสดงบัลเลต์นี้ชิ้นนึงเลยทีเดียวทุกคนมาต้องถ่ายรูปมันสวยมากนะฮะ
คือกลางคืนก็มาได้เพราะว่าที่นี่จะมีไฟดวงเล็ก
ๆ
แล้วก็กลางคืนเนี่ยมลังมาเรืองมันเซเรียลมากอยากให้ไม่รู้ว่าวัดให้เข้าเปล่านะแต่ว่าอยากให้มาช่วงพรบค่ำ
คือชิ้นที่2เนาะชิ้นที่3นี่ก็เรียกว่าสวยแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คมากมองแต่ไกลมาก็จะเห็นเลยนะฮะเป็นเหมือนเจดีย์ที่ด้านนอกเป็นกระจก
ชิ้นที่3เนี่ยผมตื่นเต้นมากเพราะว่าเปลี่ยนหลายผมมาบ่อยแล้วมันเปลี่ยนรูปลักษณ์มันได้ด้วยเนื่องจากสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยน
เพราะมันสะท้อนภาพรอบตัวมัน
คือตัวเขาอ่ะมันชื่อคำว่าว่างจากทุกสรรพสิ่งเนี่ยจริงๆเป็นอุปมาถึงสิ่งที่มันมีอยู่แต่เหมือนมันไม่มีนั่นแหละหรือมันเป็นภาพลวงตาส
ิ่
งที่เราเชื่อว่ามีมันอาจจะเป็นภาพลวงตานะฮะมันสะท้อนภูมิทัศน์ของต้นยางรอบๆเนี่ยตอนเนี้ยที่เราอยู่กันตรงเนี้ยมันเป็นฤดูแล้งเนาะต้นยางก็ทิ้งใบแล้วใบไปเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลตัวงานชิ้นที่3เนี่ยก็มีสีสันหรือว่ามีภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมารอบเดียวไม่ได้ด้วยนะต้องมาฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนมาให้ครบ3ฤดู
เพราะว่าช่วงวันเปิดเนี่ยมันยังเขียวอยู่เลยแล้วรอบนี้นะฮะ
มันสวยต่างฤดูกาลไปฮะ
แล้วก็อันเนี้ยสามารถขึ้นไปได้ด้วยมีบันไดขึ้นไปด้วย
ใช่ขึ้นไปได้ด้วยนะฮะคือการขึ้นไปข้างบนเนี่ยคือมันจําลองภูเขาอยากจะเล่านิดนึงว่าเจดีย์เนี่ยก็คือจําลองมาจากภูเขานั่นแหละใช่มั้ยฮะการที่เอาเท่าอัฐิหรือบุคคลสําคัญเนี่ยไปไว้ในเจดีย์เนี่ยก็คือมันมาจากความคิดที่เอาเท่าอัฐิของบุคคลสําคัญเนี่ยไปเก็บไว้บนที่สูงถ้าแบบโบราณกาลก็คือเอาเข้าไปใกล้สวงสวรรค์
ครับ
ใช่มั้ยฮะความคิดเกี่ยวกับเจดีย์เนี่ยมันเริ่มจากการก่อมูลดิน
ครับ
แล้วค่อยๆพัฒนาหลายพันปีนะ 2-3,000 ปีเนี่ยพัฒนาแล้วความเชื่อเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่พุทธศาสนามันอยู่ในพีระมิดขั้นบันไดมันอยู่ในพีระมิดอียิปต์ใช่มั้ยฮะล้วนแต่เป็นรูปทรงที่สูงขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อเก็บเท่าอัฐิหรือว่าล้ำลึกถึงบุคคลสําคัญ
ครับ
การที่อาจารย์บีนทํางานชิ้นเนี้ยแล้วให้คนขึ้นไม่ได้เนี่ยมันจําลองความคิดเกี่ยวกับเป็นภูเขาเล็กๆนะครับซึ่งภูเขาเนี่ยคือการเข้าขึ้นไปสูงเนี่ยมันคือเมื่อก่อนเราไม่มีตึกลาฟ้าเนาะการขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยคือการเข้าใกล้สวงสวรรค์ขึ้นมาอีกนิดนึง อันนี้ก็คือเป็นอยากให้คนขึ้นไปนะฮะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเราอาจารย์บีเขาเปิดช่องนะเอาไว้นะฮะซึ่งเปิดช่องอันเนี้ยก็เป็นเขาเรียกว่าช่องทางการสื่อสารทางจิตวิญญาณก็แล้วกันนะครับสำหรับผมนะผมก็อ่านเป็นอย่างนั้นนะครับอยากให้มีประสบการณ์นอกจากมาเดินชมอยากให้ลองถอดรองเท้าขึ้นไปนะฮะข้างบนด้วย
ส่วนที่สี่ฮะกระดิ่งมันพิเศษยังไงบ้างครับ
กระดิ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมนั้นมีอยู่สิ่งที่เป็นนามธรรมนั้นคือลมเรารู้สึกถึงลมได้หลายอย่างจากสัมผัสทางร่างกายใช่ไหมโดยส่วนใหญ่แต่เสียงเนี่ยคือเสียงของลมนะฮะเราจับลมให้เป็นเสียงนะครับเพื่อบอกว่าจริงๆแล้วความเงียบเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่มีอยู่แต่ความเงียบเนี่ยมันก็คือความสง
บ
นะฮะความสงบเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่มีเสียงอะไรเลยนะฮะกระดิ่งเนี่ยเป็นสัญลักษณ์บอกว่ามีลมอยู่เสียงกระดิ่งเนี่ยมันเป็นเสียงของจริงๆมันอยู่ในศาสนสถานอยู่แล
้
วมันเป็นเสียงของความสงบด้วยนะครับ
แล้วก็พี่อ่านบอกว่านี่เป็นตัวแทนพุทธศิลป์ร่วมสมัยนะฮะแล้วในราชตัวแห่งนี้เองก็ยังมีงานพุทธศิลป์ดั้งเดิมอีกมากมายและอีกหลายชิ้นถ้าผู้ชมมาที่นี่แล้วควรจะดูงานไหนบ้างฮะ
โอ้คือควรจะใช้เวลาทั้งวันแล้วก็เดินดูให้ทั่วฮะ
ครับ
เรามีงานของศิลปินเบนเนเร่เนี่ยหลายชิ้นมากอยู่ที่นี่งานจิตรกรรมบนแผ่นผ้าใบด้วยนะฮะเป็นภาพเปิดโลกนะฮะขนาด12เมตรนะฮะอยู่ที่วิหารดิน
จิตรกรรมภาพพระปางเปิดโลกบนภาพบนผ้าใบซึ่งวาดโดย
พระผลครูเวียงหวายซึ่งท่านเป็นพระที่จําอยู่ที่วัดนี้นะฮะท่านเป็นพระและเป็นจิตรกรด้วยขนาดใหญ่เป็นงานขนาดใหญ่มากนะฮะมีงานอินสตาเลชั่นของศิลปินจากสิงคโปร์นะฮะโอ้ยถ้ามาไล่ชนตะวันเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนอยากให้ไปติดตาม Facebook ของพระผลด้วยคือท่านจะไลฟ์สดทําวัดเช้าเย็นใน Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ทําวัดอยู่ในวิหารดินซึ่งเป็นงานของศิลปินจากสิงคโปร์เซนเทด้วยนะครับเราจะเห็นว่างานศิลปะอยู่ร่วมกับกิจวัตรของสงฆ์ในไร่ชนตะวัน
ฮะ
นะครับ
ซึ่งผมว่าความเจ๋งคือเฟรม12เมตรมันใหญ่มาก
12เมตร
แล้วก็ไม่ได้ว่าโดยศิลปินแต่ว่าโดยพระที่วัดนี้เองเลยนะฮะ
ใช่ครับพระร่วมแสดงงานด้วยนะฮะเป็นงานพุทธศิลป์แบบดั้งเดิมเลยก็คือเป็นภาพพระบทรูปพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกใหญ่มากอยู่ที่วิหารดินใครไปที่นั่นก็ต้องเห็น
ขอทริคนิดเดียวฮะถ้าเราชมงานพุทธศิลป์เราควรต้องคิดอะไรหรือรู้สึกอะไรกับงานพวกนี้บ้างฮะ
อยากจะให้มาหัวโล่งๆจริงๆเราทุกคนก็เป็นชาวพุทธหรือว่าเป็นคนไทยเนี่ยเรารับรู้พุทธศาสนากันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็มีความเชื่อหรือความเข้าใจแตกต่างกันใช่มั้ยฮะแต่การมาชมงานพุทธศิลป์เนี่ยอย่าไปคิดว่ามันจะต้องศาสนาจะต้องพูดถึงศิลป์หรอกฮะผมคิดว่าเราใช้ความเป็นมนุษย์ธรรมดาในการชมงานศิลปะเราชอบเราอยากถ่ายรูปก็ถ่ายนะครับเราอยากจะเที่ยวชมยังไงก็ตามสบายผมคิดว่าศิลปะมันเป็นช่องที่เปิดกว้างสําหรับทุกๆคนแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเป็นศาสนาพุทธด้วยนะผมว่าทุกคนเอนจอยกับสิ่งนี้ได้แล้วก็ความเป็นภายในภายนอกเนี่ยมันน่าสนใจคือมนุษย์เนี่ยมันเกี่ยวพันกับความสงสัยใครรู้นะฮะการที่ได้เข้าไปในที่บางที่สเปซบางสเปซเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่เราไม่เคยมีมาก่อนอย่างเช่นเข้าไปในวิหารเข้าไปในรูปทรงคล้ายเจดีย์แล้วไปเจอกระจกล้อมเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆแต่อันเนี้ยมันคือส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชมงานศิลปะนะครับอยากให้มาโล่งๆฮะไม่ต้องมีแบบพุทธศาสนาหรืออะไรอยู่ในหัวแล้วฮะมาเที่ยวมาชมงานใช้เวลากับงานศิลปะ
ฮะสุดท้ายแล้วฮะสมมติว่าถ้าเรามีโอกาสได้เจองานอาจารย์บีนครั้งต่อๆไปนะฮะเราควรจะชมงานอาจารย์บีนอย่างไรถึงจะสนุกที่สุดครับ
ก็จริงๆเหมือนเดิมนะก็คืองานผมไม่ได้คาดหวังว่าอาจารย์บีนเขาจะทําแบบเดิมไปตลอดนะครับศิลปินเค้ามีความคิดสร้างสรรค์แล้วเค้าทําไปเรื่อยๆแต่น่าสนใจคือสมมติเราเริ่มรู้จักงานอาจารย์บีนแล้วเนี่ยเราก็สนใจว่าเอ๊ะติดตามว่าต่อไปเค้าจะทําอะไรหรือเค้าเรียนรู้อะไรจากงานนี้แน่นอนศิลปินเค้าเรียนรู้แล้วเค้าก็ปรับตัวแล้วก็ปรับปรุงงานผมแย้มพลายให้นิดนึงคือเค้ามองหาเข้าไปที่มันลึกซึ้งขึ้นนะครับคือศิลปินก็เหมือนกับพวกเราทุกคนที่ตามหาความหมายของบางอย่างงานศิลปะสําหรับเค้าเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเค้านะครับการที่เราเป็นผู้ชมเนี่ยเราเหมือนกับได้เข้ามาภายในจิตใจว่าศิลปินเค้านึกคิดอะไรสะท้อนอะไรออกมานะฮะเค้าเห็นโลกยังไงเค้าสะท้อนออกมาเป็นงานศิลปะอย่างไรอันนี้แค่นี้เลยฮะง่ายๆเลยฮะ
ฮะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของศิลปินพุทธศิลป์ร่วมสมัยนะฮะอาจารย์บินสนิทัศน์นะครับผมส่วนว่าตอนหน้านั้นรายการศิลปินไทยจะพาไปทําความรู้จักศิลปินท่านไหนในงานแถลงบิตเตอร์เลนนั้นรอติดตามครับตอนนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วครับผมกับพี่อั๋นต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ครับ ้